Am ajuns în capitolul 2 în cartea Efeseni și o să vedeți de ce contează atât de mult lucrul acesta pe care l-am făcut fiecare dintre noi, să ne gândim la trecutul nostru și la ce anume ne vine în minte sau în inimă, ce anume ne încearcă ca sentiment atunci când ne gândim la trecutul nostru. Și dacă aveți scripturile la voi, aș vrea să citim împreună din Efeseni, din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 10. Dacă nu aveți, se găsește și pe internet, dar asigurați-vă că nu-i Facebook sau orice altceva, ci este Biblia. Nu avem o problemă de genul acesta, însă dacă este cineva care ar dori o Biblie în momentele astea și să citească din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, din nou printr-o ridicare de mână, avem oameni care sunt gata să-ți aducă o Biblie și să poți să citești împreună cu noi Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea poți să ridici o mână și cineva o să vină să-ți aducă o Biblie, să poți să citești împreună cu noi. Efeseni, capitolul 2. Iată cum continuă Apostolul Pavel scrisoarea sa către această biserică. De la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii, și eram din fire, din natură, era normal, era logic, copii ai mâniei, ca și ceilalți. Versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei Lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus, pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acesta este motivul pentru care am lansat această provocare pentru fiecare dintre noi, gândindu-ne la trecut și să vedem ce anume ne încearcă, ce emoții ne vin, ce vine prima dată în mintea noastră, cum ne simțim, pentru că titlul mesajului de astăzi se intitulează în felul următor: Privește-ți trecutul prin prezent, nu invers. Privește-ți trecutul prin lentila prezentului. Și nu invers, prezentul prin ceea ce s-a întâmplat cândva în trecut. Indiferent care au fost emoțiile, gândurile, amintirile care ți-au venit atunci când ai fost provocat în direcția asta să te gândești la trecutul tău, aș vrea să înțelegi astăzi, acum și aici, că e important ca trecutul tău să-l poți privi de aici, din prezent, prin prisma prezentului și nu prin prisma trecutului. Lasă trecutul, cu alte cuvinte, să fie trecut. De ce? Câteva lucruri foarte importante și cum putem să facem asta? Le vom regăsi aici în textul ăsta. În primul rând, ca să poți să-ți privești trecutul prin prisma prezentului, trebuie să-ți cunoști trecutul. Și împreună în buletin ați primit și o foaie pe care puteți să vă notați anumite lucruri care vi se par importante, de folos. Și primul aspect este acesta: ca să poți să-ți privești trecutul prin prezent și nu invers, trebuie să-ți cunoști trecutul. Pentru unii dintre noi va trebui să-l recunoaștem. Adică, ce anume? Uită-te împreună cu mine din nou în versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Este o realitate spirituală, dragilor. Indiferent că vrem să realizăm asta, indiferent că vrem să recunoaștem lucrul acesta, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, eu, tu și fiecare om care s-a născut și se va naște pe pământul acesta, se naște mort spiritual. Observă, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Și aici sunt aceste trei cuvinte asupra cărora aș vrea să ne oprim puțin, și anume morți. Ce înseamnă moarte? Nu înseamnă moarte fizică, nu ne-am născut morți din punct de vedere fizic. Pentru că fiecare dintre noi, cel puțin până astăzi, am umblat, am fost pe la școli, am lucrat unii. Alții am dormit, mult și bine. Și fiecare dintre noi am putea să zicem, Doamne, cum adică-s mort? Cum poate să spună Biblia despre mine că-s mort? Că nu-s mort, îs viu. Și am fost viu și ieri și alaltă ieri și așa mai departe. Când Biblia vorbește despre moarte de la Genesa și până în Apocalipsa, în special, abordează moartea spirituală. Când Dumnezeu a spus omului, în clipa în care vei fi neascultător de ceea ce eu îți spun și vei mânca din pomul din care ți-am zis să nu mănânci, în clipa aceea vei muri. Știți ce e fascinant? Că atunci când citești cartea Geneze, se spune despre Adam că a mai trăit încă vreo 800 de ani. Și prima întrebare logică apare, păi dacă Dumnezeu a zis că e mort și ăsta a mai trăit, unde e adevărul? Dar pentru cei care sunt obișnuiți cu studiul Scripturii, nu doar cu citirea ei ca și literatură, vom observa că atunci când Biblia vorbește despre moarte, repet, la modul general, pentru că vorbește și despre moartea fizică, dar când vorbește despre moarte, în special din punct de vedere spiritual, are această adresare. În relația noastră cu Dumnezeu, suntem morți. Am fost morți. Voi erați morți în greșelile. În moartea aceasta spirituală, moartea aceasta spirituală consta în faptul că eram greșiți, că greșeam. Ce fel de greșeală? Foarte simplu. Devieri intenționate. Asta înseamnă, de fapt, cuvântul acesta de greșeală. Deviere intenționată de la un curs bine stabilit. Sau, dacă vreți, rebeliune. Nu îmi spune tu mie ce să fac. Mă descurc singur. Și păcatele voastre... Adică, termenul ăsta e foarte interesant, a devenit spiritual, adică vorbești despre oameni care sunt păcătoși, despre păcat, dar nu a fost așa de la început. Termenul în sine nu înseamnă altceva decât să ratezi ținta. Asta înseamnă să fii păcătos, să ratezi ținta. Există o țintă, există un scop, Dumnezeu ne-a creat cu un scop în lumea aceasta. Și pentru că noi eram morți în greșeli și în păcate, adică ratam ținta. Și diferența între greșeală și păcat este aceasta. Greșeala are de-a face cu rebeliune, într-un mod intenționat, ratez ceea ce Dumnezeu are pentru mine, pe când păcatul este ratarea țintei, adică vreau să merg în direcția aia, dar uneori și prin omitere, nu reușesc să ajung acolo. Și datorită faptului că suntem morți, am fost morți în relația noastră cu Dumnezeu, oricât ne-am fi străduit să atingem ținta, nu am fi reușit. Și de aceea aveam nevoie de ceea ce astăzi am făcut în timpul de închinare prin cântare, să ne aducem aminte că toate astea, tot ceea ce noi am făcut, toată realitatea aceasta a trecutului poate să fie schimbată într-un fel anume. Și vom vedea astăzi cum. Și foarte interesant, și o să aduc chiar și alte argumente scripturale legate de moartea aceasta și veți avea chiar și pe ecran câteva lucruri. Atunci când Biblia vorbește despre omul mort spiritual, nu vorbește doar din punct de vedere că e mort și gata. Pentru că sunt oameni printre noi, trăim în lumea aceasta în care, deși oamenii nu au o relație personală, vie, reală cu Dumnezeu, totuși au anumită bunătate, au anumită morală, au un anumit caracter bun, au anumite fapte bune. Și se pune întrebarea din nou, dacă omul ăsta e mort spiritual în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, totuși cum poate să facă lucruri bune? Și aici pentru mulți e un paradox. Ei bine, dragilor, o greșeală pe care noi o facem în ceea ce privește partea spirituală este că de multe ori încercăm să ducem lumea fizică în lumea spirituală și zicem, păi dacă mortul arată așa, așa trebuie să arate și mortul spiritual. Nu întotdeauna. Și ca să mă înțelegeți mai bine, facem ilustrația aceasta, comparația aceasta cu părinții. Noi vorbim despre Dumnezeu ca tată și uneori facem greșeala să-L asemănăm cu tatăl fizic. Și îl comparăm, îl privim pe Dumnezeu prin prisma tatălui nostru. Dacă am avut un tată bun din punctul nostru de vedere, și Dumnezeu e bun. Dar dacă din punctul nostru de vedere tatăl nostru n-a fost bun, păi nu știu cum poate fi Dumnezeu bun ca tată, că eu îl știu pe taică mea. Ei bine, chiar dacă până la un punct putem să facem anumite comparații, nu putem la modul general să spunem așa arată mortul. De ce? Iată ce spune Scriptura, câteva lucruri în care prezintă cum arată moartea asta spirituală. Și anume, și veți avea pe ecran, Biblia vorbește tot aici, în capitolul 2, în versetul 3, pe care l-am citit deja, spune că eram copii ai mâniei. În moartea asta spirituală, noi suntem copii ai mâniei. Tot în cartea Efeseni, și asta o să ajungem la mesajul de duminica viitoare, Biblia ne socotește străini. Nu suntem de-ai casei, nu suntem aici în familie, ci suntem străini de casa lui Dumnezeu, de familia lui Dumnezeu. Apoi un alt aspect foarte important ne spune că suntem orbi, nu vedem. Și se întâmplă uneori să stai de vorbă cu un om și să încerci să-i explici, să-i spui, bă omule, e lumină afară, nu e întuneric. Și înțelegeți la ce mă refer. Adică încerci să-i deschizi ochii că lucrul pe care el îl face nu-i bun. Și zice, las că e bun, știu eu mai bine. Biblia spune că în moartea aceasta spirituală suntem orbi, apoi sclavi ai păcatului. Și Pavel merge până într-acolo încât la un moment dat în cartea Romani, în capitolul 7, spune, vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Și cei mai mulți teologi sunt de acord că Pavel nu prezintă creștinul care este în Hristos în momentele acelea, ci prezintă pe omul care e mort fără de Hristos, și anume, deși ar vrea să facă binele, uneori tânjește după a face bine, tânjește după dragoste autentică, tânjește după caracter, după moralitate, cu toate acestea nu poate pentru că e despărțit de Dumnezeu și numai cu ajutorul lui Dumnezeu poate să facă binele adevărat, binele suprem. Și de aceea suntem sclavi, robi ai păcatului. Am vrea să facem bine, am vrea să ne lăsăm de anumite păcate, dar dacă nu-i puterea lui Dumnezeu în viața noastră care să ne elibereze, nu suntem altceva decât sclavi ai păcatului. Apoi iubim întunericul, suntem iubitori de întuneric. Nu vom căuta să ieșim la lumină, ne ținem păcatele, ne ținem viața nascunsă, nu știe nimeni cine suntem, ce facem, ce spunem, pe unde umblăm, cum trăim. Și stăm în bezna aceea, în întunericul acela, ca nu cumva ieșind la lumină, oamenii să ne vadă, să spună, tu așa ești, tu asta faci, tu din ăsta mi-ești. Și omul care e mort spiritual caută întotdeauna întunericul, fuge de lumină, fuge de a fi dat pe față, fuge de a veni să-și mărturisească păcatele, nu-i place lucrul acesta. Un alt aspect important este că e bolnav. Și voi pe ecran sper că aveți și textele acolo și vi le notați dacă vă interesează. Omul care este mort spiritual e bolnav din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și Hristos spune în contextul acesta, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Iar eu, spunea Iisus, de aceea am venit. Omul care este mort este pierdut în relația cu Dumnezeu. Și un ultim aspect, omul care este mort din punct de vedere spiritual, este sub puterea întunericului. Cu alte cuvinte, ceea ce îl stăpânește, ceea ce domină viața lui, chiar dacă mai are răbufniri de bun, de moralitate, de caracter, este sub puterea întunericului. Și într-o zi va petrece veșnicia în acest întuneric numit iad. Ca să poți să privești trecutul prin prezent și nu invers, trebuie în primul rând să-l cunoști, să-ți cunoști trecutul și în special să-ți-l recunoști. Și acum întrebarea aplicativă, nu știu câți dintre noi, când ne-am gândit la trecutul nostru, ne-am gândit din perspectiva asta. Nu știu la câți dintre noi, primul lucru care să ne vină în minte, vă recunosc că nici eu nu. Atunci când am studiat pasajul ăsta și cumva m-am gândit ce înseamnă moarte spirituală și ce înseamnă trecutul meu, n-a fost primul lucru care să... Da, eu am fost mort spiritual. Eu am fost mort în greșelile și în păcatele mele pentru că umblam să-mi împlinesc dorințele, poftele. Observi versetul acesta 2 cum continuă. Eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară urmând căile acestei lumi. Nu știu când ai folosit ultima dată fraza asta, dar toată lumea o face. Dar e la modă! Dar eu să fiu singurul ciudat sau singura ciudată? Din punctul ăsta de vedere, ultima oară când am folosit frazele astea era când încă eram copil la tata și la mama. Pentru că asta mă durea cel mai tare când mama zicea, măi, tu nu ar trebui să mergi acolo, dar toată lumea merge! Măi, tu n-ar trebui să vorbești așa, dar toți colegii mei o fac. Măi, tu n-ar trebui să... Dar toți. Și uneori chiar îmi spuneam în mintea mea, nu am îndrăznit niciodată pentru că tata a fost muncitor la mină. Nu știu câți dintre voi știți ce înseamnă mina. Apropo, ăștia mai tineri, dacă tot vreți mușchi, angajați-vă fraților la mine. Primiți și bani, nu dați bani. Tata a fost muncitor la mine, a muncit peste 20 de ani în mină și avea brand. Știu că voi ziceți brand, dar noi zicem brand. Și în mintea mea n-am îndrăznit niciodată să spun cuvintele astea să le audă, dar în mintea mea ziceam, babalăcilor, ce știți voi? Așa e la modă. Pentru că nu știau ei cum merge moda generației mele. Și când spui că așa e la modă, nu spui altceva, dragilor, și ascultați-mă bine, nu uitați, moda nu e făcută de creștini. Nu e făcută cu scopul moralității. Nu e făcută cu scopul eticii și a te îndemna la bine, ci la rău. La pofte, la atracții nepotrivite. La mândrie egoistă și arogantă. Așa că atenție mare când spui că așa e la modă. Pentru că asta ne spune cuvântul, urmând căile acestei lumi, fiind la modă. Și pe Domnul puterii văzduhului, observă, te rog, că îi folosit cuvântul Domnul. E același cuvânt folosit pentru Domnul Iisus, curios. Domn, stăpân. Dar atenție, nu domn al cerurilor, nu în locurile cerești, ci foarte important, ci Domnul puterii văzduhului. Nu știu cum sunteți cu vremea. Dar nu uitați că deși Dumnezeu dă ploaie și peste bun și peste răi, dă soare, există cineva căruia Dumnezeu i-a lăsat autoritatea asupra puterii văzduhului. Și când se mai schimbă vremea, nu vă uitați spre ce ziceți, Doamne, ce faci cu noi? Pentru că există altul care locuiește acolo și are această putere, această autoritate. E adevărat, e limitată. Nu va putea niciodată să facă mai mult decât îi va permite Dumnezeu, dar o are. Este domn, este stăpân al puterii, al dunamisului, văzduhului, există. Nu vreau prin asta să bag sperieți în nimeni, dar în același timp, dragilor, nu uitați că unul din scopurile lui Satan este să ne facă pe toți să credem că nu există. Că e numai Dumnezeu și gata. Există și Satan. Nu Dumnezeu îți aduce în cale ispite, probleme și ispitiri de tot felul. Chiar dacă Dumnezeu le poate folosi pe acelea în viața ta, în viața mea. Ci este altul care zice, dă-mi pe mână și îți arăt eu cine sunt. Pentru că este domn al puterii văzduhului, a duhului, a influenței, a energiei, foarte interesant, care lucrează acum în fiii neascultării. Cuvântul acesta lucrează, nu este altceva decât energeo, a energiza, a influența. Duhul acesta observă că energizează, influențează acum fiii care neascultării. Oamenii care abia așteaptă să fie rebeli, neascultători. Noi toți eram așa, spune Apostolul Pavel, urmând, trăind în felul ăsta. Apoi versetul 3 continuă, noi toți am trăit odinioară între ei, eram acolo. Cu alte cuvinte, dragul meu, draga mea, să nu cumva să ai impresia că tu ai fost undeva în trecut mai special, mai specială. Trecutul fiecăruia dintre noi, ca să-l cunoaștem, trebuie să realizăm adevărul acesta, toți, absolut toți, am fost morți în păcate și în greșeli, toți. Observă că Pavel spune, noi toți, se include și pe sine. Și astăzi aici, sper că nu-i nimeni care are impresia că el a fost altfel în tot trecutul lui. Se prea poate ca undeva în trecutul tău să se fi întâmplat ceva în relația ta cu Dumnezeu. Dar până atunci, ai fost, am fost și am fost fiecare dintre noi în starea asta. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind, observă, poftele firii noastre, poftele naturii noastre. Care? Alea influențate de greșeli și păcate. Și am folosit de nenumărate ori în locul acesta această ilustrație legată de părinți și copii care nu-și învață copiii la rău, dar cu toate astea au în ei natura aceasta firească să meargă să pună mâna acolo unde n-ar trebui să pună mâna. Pentru binele lor. Să nu meargă la scări știind că o să cadă. Noi le spunem asta, dar cu toate astea, uitându-se la tine, zâmbind, merge într-acolo. Și tu nu l-ai învățat asta. Tu nu i-ai spus că așa trebuie să te comporți. Când mama zice ceva, tu să faci contra. Și de obicei, nu știu dacă s-a mai schimbat ceva, dar de obicei perioada asta este între 4 și 6 ani. Acolo vine întrebarea, dar de ce? Și facem invers. Am folosit asta cu copiii noștri la un moment dat. Ne-am dat seama, orice le spunem, fac în contră. Și le spuneam să nu cumva să te duci să speli vasul. Și noi, slavă Domnului. Problema este că nouă Dumnezeu ne-a spus să nu cumva să... Și noi. Poftele firii noastre. Era ceva normal, natural pentru noi. Urmând dorințele și gândurile firii. Nu ne interesa cine, ce vrea Dumnezeu. Am o dorință, am un scop, îmi place. Asta e. Ca Samson, pentru cei ce-ți cunoaște Scriptura. Îmi place, o vreau, ia-o. Nu mă interesează nimic altceva. Și asta a fost starea fiecăruia dintre noi, de aceea este important să ne cunoaștem trecutul. Și observă care era concluzia. Eram din fire, normal, natural, ca rezultat, copii ai mâniei, ca și ceilalți. Nu uita lucrul acesta, cunoașteți trecutul și anume, ai fost mort spiritual. L-ai avut pe diavol ca stăpân și n-ai fost cu nimic mai special decât alții. Ține minte lucrurile acestea legate de trecutul tău, legate de trecutul meu. Sunt valabile în dreptul fiecare dintre noi și asta ne-o spune Scriptura. Nu uita, dragul meu, mortul este confortabil în sicriul său. Numai viul devine claustrofob. Încearcă să-l închizi, oricât de mult ar place spațiile închise. Îți convins că ăla n-ar fi un loc confortabil pentru tine, dacă încă mai sufli. Numai peștii morți merg așa cum curge râul. Am trăit la Dunăre, știu ce înseamnă. Peștii vii întotdeauna luptă în noată împotriva curentului. Însă întrebarea acum și aici la punctul acesta este, este pentru tine trecut tot ce am spus aici sau încă e prezent? Pentru că asta va face diferența mai departe. Observă cum continuă textul. Deși noi am fost morți în păcate și în greșeli, versetul 4, dar Dumnezeu, și aici dacă vrei ca și un punct 2, ca să poți să-ți privești trecutul prin lumina prezentului, e prezentul tău dacă trecutul nu ți-a fost rezolvat. Dacă trecutul pentru tine încă este prezent, nu te amăgi că ăsta este prezentul pentru tine ce urmează acum. Trebuie să rezolvi situația și anume, trebuie să revii de la moarte la viață. Cum? Urmează. Dar Dumnezeu, versetul 4, nu uita că inițiativa a făcut-o Dumnezeu. Nu uita că nu te-ai trezit într-o dimineață cu gândul veșniciei și foaie, ce aș vrea eu să-L iubesc pe Dumnezeu? Ce aș vrea eu să petrec veșnicia cu El? Nu. Dumnezeu a făcut deja lucrul acesta și cântam aici despre sângele lui Hristos, nu că am fi canibali, pentru cei care nu cunoașteți domeniul evanghelic, ci este vorba de răstignirea lui Iisus Hristos fizic pe pământul acesta în urmă cu aproximativ 2000 de ani, când El, Fiul lui Dumnezeu, care a fost curat, perfect, sfânt cu adevărat, a ales să lase cerul și să vină în lumea noastră ca să moară pentru noi și singurul remediu pentru păcatele noastre. Dacă vrei, singurul detergent care poate să-ți spele păcatele tale și ale mele este sângele curat, sfânt, al lui Iisus Hristos. De aceea am cântat despre sângele Lui, că e singura soluție pentru iertarea, pentru curățirea trecutului nostru, pentru curățirea tuturor greșelilor și păcatelor noastre. Și asta ne spune versetul acesta 4, dar Dumnezeu, și observă cum, care este bogat în îndurare sau în milă, dacă vrei. Vă aduceți aminte care e diferența între har și milă? Harul este că Dumnezeu îmi dă ceea ce nu merit. Pentru că El e bun și deși eu aș merita altceva, Dumnezeu nu face așa. Iar mila este tocmai asta, că Dumnezeu nu îmi dă ce aș merita să îmi dea. Conform păcatelor, greșelilor mele, aș merita ca Dumnezeu să-și reverse peste mine, versetul 3, mânia. Dar Dumnezeu, pentru că e bogat în îndurare sau în milă, nu face conform a ceea ce eu aș merita să fac, să primesc. Dumnezeu care e bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit. Observă că nu-i constrângere. Nu este doar milă, ca să zici, băi, a fost milă de noi și săracul n-a s-o gândit, hai să fac ceva cu copiii ăștia. E creația mea. Ci din dragoste, Și acum, sincer, haideți să ne punem un pic în papucii unui om sau a doi oameni, unul milos, altul plin de dragoste. Să zicem că amândoi, cele două persoane, cel milos și cel plin de dragoste, vor să-ți facă un cadou, ceva care îți beneficiază ție. Dar tu știi că unul e doar milos, iar unul te iubește. Cum ai primi cadourile de la astea două persoane și de la care le-ai primi mai bine? Cum ar fi să fie ceva de genul, Marius, ai mă că mi-e milă de tine, că n-ai mâncat de mult, e slab, ia și tu, du-te și te îmbracă și mănâncă ceva. Și cum ar fi să zic, mă, Aubi, îmi pasă de tine, fii atent, am văzut că ești cam slăbuț, du-te și mâncă. Băieți, între noi, mi le dați înapoi. Sincer, care credeți dintre cei doi că l-au primit mai cu inimă? Trebuie să înțelegi adevărul acesta, dragul meu, draga mea, că Dumnezeu nu doar din milă a făcut lucrurile astea față de noi, ci din dragoste, pentru că e bogat în dragostea Lui, are o dragoste mare, datorită acestei acestei iubiri mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Observă din nou, împreună cu Hristos. Nu se poate altfel. De aceea vreau să te întreb legat de punctul 1, pentru tine trecutul încă este prezent? Ai fost adus la viață împreună cu Hristos sau încă ești mort în greșelile și în păcatele tale? Cum poți să fii adus la viață împreună cu Hristos? Simplu, puneți încrederea în El, dar atenție, nu contează de o rugăciune, că ai spus rugăciunea păcătosului și gata. Încrederea în cineva nu stă în niște cuvinte, ci în faptele care urmează acele cuvinte. Eu pot să-i spun soției mele că am încredere în ea sau în copiii mei, până când? Știți până când? Pot să-i spun micuțului meu Sam, care are 4 ani, băi băiete, eu am încredere totală în tine. Știți până când? Până când îmi zice, dati, atunci dă-mi cheile de la mașină. Sau pot să-i spun fiicei mele de 12 ani, care zicem noi că e mai mare, la fel, până când ea spune, tata, dar m-aș duce până în oraș, nu-mi dai mașina. Și dintr-o dată, încrederea mea totală, mai e totală? Pentru că răspunsul este, păi, n-ai zis că ai încredere în mine. Totală. Asta este, dragilor, și cu Dumnezeu. Noi îi spunem lui Iisus, Doamne, eu mă încred în Tine pe deplin! Până unde am chef. Până unde deja intervine intereselor mele. Câtă vreme interesele noastre merg mână în mână, e ok. Dar când se despart, ne despărțim. Până acolo merge încrederea. Și dacă nu s-a rezolvat problema ta, din punctul acesta de vedere, rezolvă începând cu o rugăciune în care să spui, Doamne, vreau să mă încred în Tine, vreau să-ți predau viața mea cu totul Ție, vreau ca de astăzi să fiu copil al Tău și trecutul să fie trecut. Pentru că acest prezent să fie și pentru mine și să-L înțeleg ce înseamnă cu adevărat să fiu viu din mort cum eram. Și anume, împreună cu Hristos, observă încă o dată versetul 4, versetul 5, ne-a dus la viață împreună cu Hristos cu toate că eram morți în păcatele noastre. Cu toate că eram morți în greșelile noastre, El ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Cum? Prin har. Din nou, ce înseamnă har? Fără să meriți. Fără să merit. Nu s-a uitat la mine și zic că, mă băiete, tu ai 4 ani de teologie. Tu meriți. Mă, tu nu te-ai dus prin nu știu ce țări să-ți faci case, mașini și așa mai departe. Tu ai stat aici să rabzi greu României. Tu meriți. Nu s-a uitat la mine sau la tine să zică, mă, fai, ce băiat milos, ce băiat bun. Ce simpatic e. Mântuirea este prin har, adică nici unul nu meritam și înțelege adevărul acesta al prezentului. N-ai meritat, n-am meritat. Versetul 6. El ne-a înviat, observă, cunoaște acest prezent. Dacă ți-ai pus cu adevărat încrederea în Iisus Hristos și nu te-ai înșelat nici pe tine, nici pe cei din jur, spunând doar de pe buze, ci dacă ți-ai pus cu adevărat încrederea în Iisus Hristos, înțelege asta, că ai fost adus din moarte la viață împreună cu Hristos. Și versetul 6 ne spune că El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El, adică împreună cu Hristos, împreună cu Iisus, atenție, nu în văzduh, ci în locurile cerești, unde? Vă aduceți aminte? În Hristos Iisus, unde este asta? Mesajele trecute, capitolul trecut, la dreapta lui Dumnezeu, în poziția aceea de autoritate, de cinste, de onoare. Dumnezeu împreună cu Hristos ne-a pus și pe noi acolo. Cum vine asta? Imaginează-ți că ăsta ești tu. Ăștia suntem noi în Hristos. Împreună cu Hristos. Oriunde merge El, mergem și noi. Oriunde stă El, stăm și noi. Oriunde domnește El, domnim și noi împreună cu El și prin El. Oriunde este El, suntem și noi. Asta înseamnă să fii împreună cu Hristos în locurile cerești. În Hristos, împreună cu Hristos. Astea sunt lucrurile pe care Scriptura ni le spune. Am fost înviați împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ăsta e prezentul nostru, dacă îl cunoaștem cu adevărat pe Iisus Hristos și ne-am încrezut în El, pentru ca în vremurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său, adică, încă o dată, să arate cât e de nemărginit Harul Său bogat. Acea atitudine în care, măi, nu îți fac așa cum ai merita să-ți fac. Îți dau ceea ce n-ar trebui să primești. Să ne arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Sa față de noi. Observ, nu-i numai milă, nu-i numai dragoste, ci și bunătate. Dumnezeu este bun cu noi. Nu știu de ce uneori ni se pare că diavolul este cel care e bun cu noi. Că uite, el nu ne dă chiar toate nenorocirile astea, dar Dumnezeu, dacă era bun, păi nu permitea să se întâmple asta în viața mea, asta în familia mea și așa mai departe. Nu uita un lucru, Dumnezeu a venit să dea viață, nu moarte. Dar Dumnezeu poate să folosească toate necazurile, toate problemele, toate ispitirile, le poate folosi cu o singură condiție, ca eu să-L iubesc pe El. Când eu și tu iubim cu adevărat pe Dumnezeu, toate lucrurile care ni se întâmplă, oricât de odioase ar fi, Dumnezeu le poate folosi pentru binele nostru, dacă îl iubim cu adevărat pe El. Acest dacă e destul de mare. Pentru că în vremurile care vin, în veacurile care vin, versetul 7, să-și arate nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Iisus. Și din nou se întoarce la versetul 5. Căci prin har ați fost mântuiți, spune versetul 8, continuând ideea din versetul 5. Căci prin har ați fost mântuiți, salvați, prin credință sau prin încredere în Iisus Hristos, dacă vrei. Pentru că de multe ori prin credința aceasta pentru noi parcă e numai o teorie, e numai ceva ce rostim de pe buze, e numai o rugăciune a păcătosului și gata. Nu este o viață schimbată pentru că ne încredem în cineva. Și aceasta, observă, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și am mai spus aici, și din punct de vedere gramatical, dar în special în contextul acesta, aceasta nu vine de la voi, nu-i vorba de credință, ca să te scuzi. Păi eu n-am primit credință de la Dumnezeu, numai alții. Mie nu mi-a dat-o Dumnezeu. Ci este vorba despre mântuire în care Dumnezeu a dat mântuirea tuturor. 1 Ioan 3 cu 16, care o știu aproape toată lumea, îl știe aproape toată lumea, spune foarte clar, fiindcă așa ne-a iubit Dumnezeu încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El, nu oricine primește credință să creadă în El, ci oricine crede în El să fie mântuit, să fie salvat, să aibă viață veșnică și să nu piară. Întrebarea este, ți-ai pus încrederea în Hristos sau încă aștepți să primești credință? Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta, mântuirea, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este cadoul, asta înseamnă dar, cadoul pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Și observă, încă o dată, logic, nu prin fapte. Dumnezeu ți-a oferit darul acesta al mântuirii prin Hristos, nu ca tu să faci fapte și să câștigi mântuirea, ci mi-a oferit și mie și ție în dar mântuirea, ca să se împlinească mai apoi versetul 10, dar ajungem imediat acolo. Nu prin fapte, mântuirea-i prin har, îi darul lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni. Și încă o dată spun și pentru unii și pentru alții, Indiferent în ce postură teologică ești, tu nu te mântui pe tine. Strigarea lui Petru în ziua Rusalilor, când strigă mântuiți-vă din acest neam păcătos, nu înseamnă că tu poți să te mântui singur. Ci strigarea lui a fost asta, Hristos a venit în lume, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pentru noi, a murit răstignit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Mântuiește, adică apucă mântuirea aceasta care ți s-a oferit, primește-o, primește darul pe care Dumnezeu l-a făcut în Hristos și anume mântuirea. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dă-mi voie să te întreb acum în mod direct și personal, este asta realitatea prezentului tău? Ca să poți să privești trecutul prin prisma prezentului, trebuie, am spus, în primul rând să-ți cunoști trecutul, să știi că erai mort în greșeli și în păcate, erai despărțit de Dumnezeu, eram despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar s-a întâmplat ceva, a ajuns și la urechile mele și la inima mea mântuirea lui Hristos și la inima multora din cei prezenți aici și cei care ne ascultă pe internet. Și nu ne-am mântuit noi prin faptul că am zis, da, Doamne, cred, vreau și eu. Pentru că El a făcut deja totul. Mie mi s-a pus doar înainte, alege binele sau răul, moartea sau viața, iadul sau veșnicia cu Dumnezeu. Alegerea ți aparține și nu o să-L poți niciodată judeca pe Dumnezeu că tu n-ai primit credință, că tu n-ai primit mântuirea. Astăzi, acum și aici, poate ai auzit-o pentru prima dată, ai auzit-o, întrebarea este ce faci cu ea. Poate că regreți acum că ai venit, nu știu cine te-a adus. Și poate că acum, în momentele astea, prefer să, băi, mai bine nu veneam să aud. Că dacă n-auzeam, poate că mai aveam o scuză. Nici așa n-ai scuză. Pentru că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu ne-a fost deja descoperit. Problema este cum răspundem. Este acesta prezentul tău? Îți înțelegi prezentul? Și aici, în special, aș vrea să mă adresez celor ce spun că-L cunosc pe Dumnezeu, celor ce și-au pus încrederea în Hristos, celor ce Iisus Hristos este stăpânul vieții lor, salvatorul vieții lor. Dă-mi voie să te întreb în mod direct și personal, îți înțelegi prezentul? Înțelegi că tot ce ai făcut în trecutul tău, indiferent cât de mizerabil și de odios ar fi, în momentul când ești în Iisus Hristos, ești făcut o făptură nouă? Că toate cele vechi s-au dus? Nu te transformă fizic. Nu ți se schimbă culoarea ochilor, nu te faci mai frumos. Dar ceea ce se întâmplă este că ești adus la viață împreună cu Hristos, în Hristos. În ce fel? În felul în care păcatul nu mai are putere asupra ta. În felul în care nu mai ești sclav al întunericului și al Domnului puterii văzduhului, ci ai puterea din partea lui Dumnezeu, din nou, nu din mușchii tăi, ci din partea lui Dumnezeu, ai puterea să spui nu păcatului. Problema este că s-ar prea putea să-ți placă și observă, te rog, două aspecte aici importante. Cum sunt eu și ce fac și care sunt concluziile și cum este Dumnezeu și ce face El și care e concluzia. Am păcătuit prin fapte. Ăsta sunt eu. Cuvinte și gânduri. Cu alte cuvinte, fiind acolo în partea trecutului meu, m-am supus mersului lumii lui Satan, firii pământești, și nu am puterea să mă schimb. Dar pentru că sunt mort în relația mea cu Dumnezeu, nu am nicio putere. Dar Dumnezeu, începând de la versetul 4, datorită dragostei mare a lui Dumnezeu, Iisus a murit ca să îndepărteze păcatele mele, deși nu meritam asta. Și asta ar trebui să fie atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu merit. Ochii noștri ar trebui să se umple de lacrimi, inima de durere, știind că deși nu meritam, totuși a făcut lucrul acesta pentru noi. Deoarece Iisus este victorios asupra lumii păcătoase, asupra lui Satan și asupra firii pământești. Vă aduceți aminte capitolul precedent? Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu deasupra tuturor puterilor, conducătorilor, autorităților. Și pentru că Iisus Este victorios asupra lumii păcătoase, asupra lui Satan și asupra firii pământești. El a făcut totul posibil ca eu să trăiesc în ascultare prin Duhul Sfânt. Întrebarea este, trăiesc în ascultare? Privește-ți trecutul prin prezent și nu invers. Cum? Cunoașteți trecutul? Înțelegeți prezentul? Și ultimul aspect, dovedește-ți identitatea. Observă, te rog, împreună cu mine versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus. Observă, creați în Hristos. Deci după ce ne-am întâlnit cu Iisus Hristos apar aceste fapte bune. Creați în Iisus Hristos, în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Încă o dată aș vrea să observăm această diferență. Dumnezeu nu așteaptă să facem fapte bune ca El apoi să ne salveze, să ne mântuiască, să ne aducă la viață împreună cu Hristos. Ci El, deși era morți în păcatele noastre, El strigă la noi și unii suntem surzi, alții suntem orbi, alții suntem șchiopi, suntem bolnavi, dar cu toate astea avem capacitatea din partea lui Dumnezeu de a auzi glasul care bate la ușa vieții noastre și care strigă, am făcut totul pentru tine, răspunde. Și răspunzând chemării lui Dumnezeu, trecutul să rămână trecut și să înțeleg astăzi, să-mi cunosc prezentul și anume că sunt în Hristos, că am puterea să spun nu păcatului, chiar dacă va trebui să lupt, chiar dacă va trebui să-mi iau anumite măsuri de siguranță, să-mi pun anumite limite. Am această putere, nu în mine, nu din mine, nu prin mine, ci în Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt pe care El l-a pus în viața mea din momentul în care am devenit o făptură nouă. Iar pentru că s-au întâmplat toate astea, dragul meu, draga mea, în viața noastră de creștini, și aici mă refer în special celor ce spun că sunt creștini, celor ce spun că și-au pus încrederea în Hristos, trebuie să ajungem la punctul 3 și anume să ne dovedim identitatea de copii al lui Dumnezeu, de făptură nouă. Și spune aici cum? Suntem lucrarea Lui, observă, foarte interesant cuvântul acesta, lucrarea Lui este, suntem poema Lui, suntem opera Lui de artă. Ăsta-i cuvântul. Suntem, dacă vreți, punctul culminant al creației lui Dumnezeu. Suntem tot ce a avut Dumnezeu de dat mai bun. Creați, și interesant, cuvântul poate fi înțeles mult mai ușor dacă îl traducem, transformați, schimbați total, pentru că la asta se referă. Transformați, schimbați de tot în Hristos Iisus cu un scop. Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu a hotărât dinainte niște fapte bune în care să umblăm. Problema, știți care este din nou? Noi când ne gândim la fapte bune, noi ne gândim numai la lucruri de genul m-am dus, am dat niște bănuți și am făcut o faptă bună. Dar faptele bune în lumina cuvântului lui Dumnezeu nu cuprind doar ce faci, ci și cine ești, cum ești, adică cuprind caracter, cuprind identitate, emoții, gânduri, sentimente, nu doar ce vorbești și ce faci, ci și ce ai aici, ceea ce nu spui, dar tu gândești. Și de aceea cred că în contextul acesta, și o să apară o listă destul de lungă, am să rog Ruben să nu te grăbești că sunt care mai fac poze să le rămână ce apare, dar am luat o listă lungă a faptelor bune pe care Dumnezeu le prezintă în cartea Efeseni de la capitolul 4 încolo. Pentru că așa cum știți și ce repet, studia Scriptura, până la capitolul 3 la final, este cumva teoria, este doctrina, este teologia pe care Pavel așează identitatea noastră. Cine suntem noi din punctul ăsta de vedere spiritual, teoretic? Dar de acolo încolo merge practic. Și el ne spune care sunt aceste fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Și foarte interesant, înainte de a le prezenta, cuprinde trei aspecte și anume, care e motivația acestor fapte bune? Motivația, versetul 1 din capitolul 4, este datorită chemării făcute de Dumnezeu. De aceea Pavel spune aici, așadar eu cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Cu alte cuvinte, motivația mea și a ta nu este, repet, ca Dumnezeu să ne iubească, ca Dumnezeu să ne mântuiască, ci pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne-a mântuit. Datorită chemării pe care am trăit-o, pe care am primit-o, trebuie să avem un anumit stil de viață. Asta e motivația. Apoi Pavel spune atitudinea. Cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare, cu îngăduință în dragoste. Asta trebuie să fie atitudinea noastră în a trăi identitatea, a ne dovedi identitatea. Apoi, scop. De ce? Pentru că astea se ducă la ceea ce și noi ne rugam astăzi aici, la unitate în pace. Se ducă la echipare pentru slujire. Dumnezeu a lăsat biserica tocmai pentru a ne echipa și pentru a sluji lui Dumnezeu și a ne sluji unii altora. Scopul, din nou, un alt scop este maturizarea spirituală și fermitate. Spune Pavel, să nu mai fiți copii de ăștia purtați așa de orice val de învățătură. Dacă azi îți spune cineva că ești frumos, crezi? Dacă mine spune că ești urât, crezi? Și asta teologic vorbim, biblic vorbim, dacă astăzi cineva îți spune că ești cu Hristos și că e ok, ești bine, mâine nu mai știi. Astăzi îți spune cineva că ești eliberat, că ai puterea să spui nu păcatului și crezi din toată inima, mâine cedezi. Și Pavel spune, ăsta e scopul pentru care Dumnezeu ne-a făcut chemarea. Să fim oameni maturi spiritual și oameni care stau fermi în ceea ce știu și cred și trăiesc. Și apoi urmează lista și am să trec foarte repede prin ele. Care sunt faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte? Repet, în contextul ăsta, sunt și altele în Scriptură, dar rămânem în contextul cărții Efeseni. Adevăr în dragoste. Dumnezeu m-a chemat și te-a chemat ca una din faptele bune este să fim oameni ai adevărului. În dragoste. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, adică de toate obiceiurile pe care le-am moștenit. Apropo, pentru cei care încă nu înțelegeți calea mântuirii și întoarce la Hristos. Dacă astăzi te întorci la Hristos și lași trecutul în urmă, nu înseamnă că anumite obiceiuri din trecutul tău pe care ți le-ai format o să moară și ele și de astăzi ești gata altul. Spre exemplu, și poate că nu e neapărat, dar ca să înțelegi că nu se schimbă tot. Dacă ți-ai ros unghiile până azi și îți pui încrederea de azi în Hristos, nu te aștepta ca de mâine să nu mai faci asta. Dacă până ieri n-ai avut cei 7 ani de acasă, nu te aștepta că în momentul când te-ai întâlnit cu Hristos, bum, pică 7 ani de acasă și știi să saluți pe drum, știi să te compozi frumos, știi să n-arunci pe jos mizerie și așa mai departe. Nu se întâmplă. Dar ce se întâmplă? Dumnezeu ne cheamă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, de fire, de pornirile alea pe care le-am avut și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou creat după chipul lui Dumnezeu. Mai departe, dreptate și sfințire izvorâtă din adevăr, nu orice fel de dreptate, că toți avem dreptate, până la un punct. Ci dreptatea și sfințenia trebuie să fie conform standardului Dumnezeu și nu conform standardului meu. Eu aș putea să cred despre mine că mai merge o minciună, mai merge o bârfuliță, mai merge una alta, dar Dumnezeu zice, nu, stop, fii sfânt, căci eu sunt sfânt. Separă-te de lucrurile acestea. Mai departe, renunță la minciună și spune adevărul. Observă că nu spune numai ce să nu faci, ci spune și ce să facem. Renunță la minciună, spune adevărul. Nu da ocazie diavolului prin mânie. Nu lăsa ca mânia asta să te ducă astfel încât Satan să stăpânească viața ta sau să controleze acțiunile tale. Mai departe, nu fura. Dar nu se oprește aici. Ci pune mâna la muncă. Și muncind, dăruiește. Ai grijă la limbaj, să nu se audă cuvinte porcoase între voi, spune Pavel. Ci vorbe care zidesc. Nu întrista Duhul Sfânt prin amărăciune, mânie, furie, nerv, blasfemie și orice răutate. Fii bun cu alții, plin de compasiune, iartă ca Iisus, așa cum Iisus te-a iertat pe tine. Imită-L pe Dumnezeu în comportamentul tău. Apropo, dacă apare un teta acolo, un nou, un zero tăiat, ăla-i teta, ai teos, e prescurtarea pe care eu o fac legat de Dumnezeu. Imită-L pe Dumnezeu în comportament, sacrifică-te ca Iisus, distruge orice desfrâu, necurăție de orice fel, lăcomie, astăzi fapte bune, distruge-le din viața ta. Vorbire curată, trăiește în lumina cuvântului lui Dumnezeu, fugi de păcat, caută să fii înțelept prin a fi lumină în voia lui Dumnezeu, fugi de alcool, asta duce la destrăbălare, dimpotrivă, fii plin de Duh Sfânt, laudă, mulțumește și fii recunoscător față de Dumnezeu, supune-te altora, atenție, în reverență față de Hristos, nu-i vorba de sclavagism între noi, ci supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos sau în reverența de Hristos. Dacă ești soție, supune-te față de soț, ca biserica față de Iisus. Dacă ești soț, iubește soția ca Iisus biserica. Cum? Până la sacrificiu. Înainte să o omori pe ea, uite-te în oglindă și fă ce trebuie. Copii, dacă ești copil, ascultă de părinți în Domnul. În tot ceea ce te învață bun, ascultă, nu fi rebel. Angajați respect și hărnicie, nu numai când e șeful de față. Nu sta la ușă și băi, tu ții de 6, când vine șeful, toți muncim de transpirăm. Asta e creștinul. Dar merge mai departe și pentru angajator, pentru șef. Fă la fel! Respect, hărnicie, dar mai mult, fără amenințări. Bă, stai salarul! Bă, te dau afară! Bă! Nu merge la creștin. Chiar dacă trebuie să faci asta. Întărește-te în Dumnezeu și în tăria Lui. E o faptă bună pe care Dumnezeu așteaptă să o fac, să o am, ca să pot, observă încă o dată, citim încă o dată versetul 10, ultima parte, ca să umblăm în ele. Nu-i ca să le facem. De aceea n-are de-a face doar cu faptele, doar cu ceea ce faci, ci cu, și cu cine ești, care-i caracterul tău, care-i viața ta, care-i modul tău de gândire. Întărește-te în Dumnezeu și în tăria Lui. Cu alte cuvinte, echipează-te de luptă. Fii perseverent în rugăciune. Și spre finalul cărții, fii altruist. Mijlocește pentru alții. Dă-mi voie să te întreb la modul cel mai serios. Cum arată creștinismul tău sau identitatea ta de creștin? Îți cunoști trecutul? Prin prisma Scripturii? Sau mergi pe ideea că eu n-am dat în cap la nimeni, eu am fost o persoană bună, morală, apoi a fi Dumnezeu bun și cu mine. Este trecutul trecut sau încă e prezent pentru tine? Ești mort în relația cu Dumnezeu. Ai vrea să faci binele, dar stă răul lipit de tine. Ai vrea să ieși din dependență, ai vrea să ieși din păcat, dar nu se poate. Realitatea? Ești încă mort. Ești încă stăpânit de cel rău și nu de Dumnezeu, care eliberează. Care dă puterea să spui nu. Iar dacă ești aici și spui că ești creștin și poate ai frământări de genul astăzi faci anumite lucruri și mâine plângi înaintea lui Dumnezeu, ești pe drumul cel bun. Dar dacă vei continua așa, fără să înțelegi realitatea și sfințenia lui Dumnezeu și pocăindu-te cu adevărat înțelegând că ai puterea din partea lui Dumnezeu să spui nu odată pentru totdeauna păcatului, te joci cu moartea. Iar apoi pentru noi ceilalți care spunem că suntem cu adevărat creștini, se vede asta, dovedim asta în viața noastră, pornind de acasă? Pentru că e ușor să fim creștini aici la biserică, unde e bine și frumos, unde cântă echipa de închinare extraordinar. Dar ne așteaptă luni, pe unii duminică după amiază, și marți, și miercuri, și joi, și vineri. Dovedim identitatea noastră sau nu prea? Nu-mi spune ce crezi, arată-mi. Și dacă vrei, astea sunt cuvintele lui Dumnezeu rezumate la o propoziție în ceea ce înseamnă creștinul. Nu-mi spune ce crezi și în cine te încrezi, arată-mi. Și asta e provocarea pentru mine și pentru tine. Pentru că Dumnezeu e bun. Haideți așa cum suntem, să plecăm capetele într-o rugăciune și tu-ți cunoști inima, tu-ți cunoști viața. Tu știi trecutul și prezentul. Și indiferent unde te-ai regăsit astăzi, ce decizie ai luat? Spune asta în rugăciune lui Dumnezeu. Doamne, aici sunt eu. Aici mă aflu. Poate ai realizat pentru prima dată că trecutul pentru tine e încă prezent. Poate ai realizat pentru prima dată ce înseamnă pentru tine adevăratul prezent. Să fii în Hristos, să fii cu Hristos. Să ai autoritatea asupra păcatului, să ai puterea să spui nu. Indiferent ce fel de păcat este, că e de bârfă, de minciună, de nesupunere, de rebeliune împotriva cuvântului lui Dumnezeu, sau alte și alte păcate mici sau mari în ochii tăi. Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să ne dovedim identitatea și spune-i lui asta în rugăciune. Doamne, aici mă aflu. Doamne, dacă m-am mințit până acum că eu sunt viu pentru Tine, dar am trăit mort în păcate și în greșeli, iartă-mă, te rog, și adu-mă la viață împreună cu Hristos. Îmi doresc viața aceasta. Dacă ți-o dorești, bineînțeles, spune-i Lui asta. Doamne, dacă este cineva în locul acesta care s-a mințit până acum legat de prezentul Lui, crezând că știe El bine cine îi, dar nu s-a văzut în viața Lui, în viața ei, în viața mea, te chemăm pe Tine și te rugăm, Doamne, În primul rând, învață-ne ce înseamnă cu adevărat învierea. În al doilea rând, dacă nu s-a produs, produ în viața noastră învierea împreună cu Hristos, pentru că vrem să fim vii împreună cu Tine, împreună cu Hristos și vrem să trăim, Doamne, vrem să ne dovedim faptele, identitatea. Vrem ca asta să arate cine suntem cu adevărat în viața noastră, începând de acasă și dacă trebuie până la margine pământului. Te rugăm, ajută-ne să ne dovedim identitatea trăind cu adevărat în faptele pe care ni le-ai prezentat, în cuvântul Tău. Și ajută-ne, te rugăm, și nu ne lăsa să ne amăgim singuri, pentru că am înțeles că Tu ești bun și de aceea vrem să-ți dăm laudă Ție, vrem să ne închinăm Ție și vrem să lăudăm, Doamne, bunătatea Ta și măreția Ta în numele și pentru gloria lui Iisus Hristos.